shakl farishta mi jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kunligi nima ekan uni maqsadi bila olmadim lekin ayoni yolg'iz Allohga kimsan deganimda deydi javoban men jon oluvchi malakul mahma bugun gunoh qildim maqsadiga yetilanadi qadam qadamida vasvasalariga ilindim osi gunohkor bo'ldim qalbim qoraydi o'z navbatida ya umuman nigiz isyonkor bo'ldim sabr toqat qil dedi mani jonimni olmay yomon amallarimga aytay tazarrud tapam badanim jibrlar jazo bor albatta yashadim g'aflatda bu yovuz dunyoda mabud bo'ldim ya robbana isyon etdim yana o'zimga zolim bo'ldim mana Nimandadir ushlab turib sezmayman onda sonda Hayol joyda mas Yuragim ham yorilay deydi basida xullas 18 millionlam Jannatda jahannam Mana bu mavzu asosan xayolimni ketmi yetkizadi Qalbimga azobu dardi g'am Yoki ba'zan malham Qayerda bo'lmasam ham qayerda bo'lsam ham Kibri 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 yo Nafsimning bugundagi kibirligi ziyo De dushman degin dushman Yoki bugun donishman Fahmlagin endi nari beri Negizi bagdoman Taqvoga yaqin bo'lsang unga ham yaqinsan Yaratgan rahmatiga juda sazovorsan Hidoyat aylar Rabbim o'zingga muhtojmasan Dan umidvorman